bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu saaka idin hayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed iyo bahda warbaahinta soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan halganka loogu jiro in dalka laga xoreeyo maleeshiyaadka argagixisaday al-shabaab shir looga hadlayay qeexidda awoodaha oo ay ka qayb galeen dowlad goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed ee dalka kanada haysta oo ay ka qayb galeen jariidda soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool oo lagu qabtay magaalada toronto wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inuu hayo caddayn ku saabsan in dowladda suuriya ay magaalada duuma ku weerartay hubka kiimikada sabtidii lasoo dhaafay iyo dowladda uganda oo canshuureysa dadka isticmaala baraha bulshada ee waddankeeda ku nool
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
dhegeystayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhda miilaadyadu waxay ku beegan tahay 13 bisha maars sanadka 2018 hijiriyaduna waxay ku beegan tahay 7 bisha rajab sanadka 1439 kusoo dhawaada warkii odhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed iyo bahda warbaahinta ugu baaqay inay ka qayb qaataan halganka loogu jiro sidii dalka looga xorayn lahaa maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab islamarkaana ay ku garab siiyaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed howlgalka lagu xoreynayo maleeshiyaadkaasi
waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay ugu diyaargaroobaan dagaalkan waa socon laakiin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inaan ku soo afjoogo inay garab istaagaan ciidanka wadanka sida yaan ku adkeynaya shacabka soomaaliyeed waxaan ku adkeynayaa miidiya idaacadaha waxku adkeynaya dalku wuxuu ku jiraa dulo qoreen inay gacan ka siiyaan inay niyad u dhisaan ciidanka qalabka sida inay gacan niyad u dhisaan maxaa yeelay haddaysan ogaan ciidanka qalabka sida in la daba taagan yahay in loo heesaayo in la taageeraayo in gabayo loo tirinaayo in gacanta wixii laga siinaayo hawsha adag ay ku jiraan ay u qubaayaan dhiiggooda ay u dhimanayaan haddaysan arag ciidanka waxa weeye ciidanku niyadoodu kor ma kacayso waana ku adkaanaysaa sida ula dagaalaan marka dagaalkan ciidanka keliya ma laha ciidankan annagoo dhan yaa iskale hadday tahay xukuumad hadday tahay baarlamaan hadday tahay shacab hadday tahay ciidamada qalabka sida iyo beesha caalamka iyo amsom oona garab taagan waa dagaal lagu horeynayo keliya maaha soomaaliya waa dagaal lagu horeynayo afrika iyo caalamka
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in muddo kadib ay bilaabeen diiwaangelinta galalka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kaasoo loogu talagalay in laga helo xog kasta oo ku saabsan askariga ama sargaal kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qorshahaas oo uu bilaabay in ay wax weyn ka bedelayso howlaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
waxaan bilaabnay 3 ku dambeeyey oo halkan aan joogay in qof walba ciidan uu ugu horey taliya askariga lagu hooseeyo qof walba inuu leeyahay gal taariikheed uu leeyahay gal fayl uu ku jiro qofkaas macluumaadkiisa informationkiisa dhan uu ku jiro oo intii hadda uu jiray ciidanka xoog weliba 12 ugu dambeysay laga gaadiy waxa kaliya waa ku guulaysana waxay ahayd inaan samayno biometric oo weliba aan dhammaystirnayn inaan samayno haddaan doonayno marka ciidan nadaamsan meel loogu hagaagan meel loo raacan waa inuu ciidankaasi leeyahay taariikh galfayn macluumaadkiisu oo dhan uu ku leeyahay haddii kale qofkaasi qof jira maaha waxaa intaas dheer la ogaaday waxaan ogaaday saraakiil badan
oo la soo toobay oo u soo toobay qaliyaha uu bixiyay ridoo ku bixiyay wadamada uu soo toobay oo uu ku hooseeyo xidigle uu ugu sarreeyo gaashaanla dhexeed inaanan ugu hawlgelin takhasuskii ay barteen waxaad arkaysaa nin bartay si ciidan loo hogaamiyo oo loo dagaalgeliyo waxaa laga yaabaa inuu joogo maamul lacageed wax shaqa isku leh ma saas darteed si ciidankii aan u nadaamino waa inaan gelino qof walba aqoontiisa iyo meesha uu ka leeyahay ciidanka.
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo xiray shir looga hadlayay qeexida awoodaha oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda dowladda Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo gabagabadii ka hadlay kulanka ayaa xusay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleedyada dalka uu xil gaar ka saaran yahay si dalka uu u gaaro federaal dhameystiran.
Wasaaradda gudaha oo federaalka iyo magacyadu waa waxoogaa yar ha kala duduubnaadeene dhigooda dowlad goboleedyada xil gaar ha ka saaran arrinkaas isaga. In nidaamka federaalka hal faham laga wada yeesho kulligii wax dokumenti iyo manual ku qoran uu noqdo markuu joogo heerka federaalka iyo markuu joogo heerka gobol dowlad goboleed heer degmo iyo heer kasii hooseeyaba waxaas kulligood in inta lasoo ururiyo wax qof walbaa fahmi karo dokumenti ku yaala inay noqdaan ayaa xil ka saaran yahay dowladaha arrimaha gudaha wasaaradaha arrimaha gudaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaa aad saasaday tahay walaalayaal muhiima in dadka mas-uuliyiinta oo ka socda wasaaradaha arrimaha gudaha federaalka haddii dib u heshiis uu la jirto magacyadaas mararka qaarkood kulli isku si ma aha siyaabay laga yaabaa inay u kala duwan yihiin laakiin nuxurku waa in mid walbo kamid a xilkeeda federaal ku jiro mid walbo ayaga ka mid.
Cabdiqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Maamulka dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa sheegay in dib u dhis ay ku sameynayaan garoonka diyaaradaha Uwaas Khaliif ee magaalada Beledweyne kadib markii ay dhibaato ka soo gaartay garoonkaasi roobab halkaasi ka daayay. Wariyaheena Ibraahim Maxamed Geedi ayaa warkaasi Beledweyne inooga soo diray.
Wasiirada maaliyadda iyo arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa waxa ay kormeereen sida uu ku shaqeeyo garoonka dulmaadka Uwaas Khaliif ee magaalada Beledweyne xarunta gobolkan Hiiraana. Kormeerka wasiiradan ayaa waxa uu salka ku hayaa kadib markii dulmaadyada garoonka ay saameyn ku yeesheen roob maalmihii ugu dambeeyey ka daayay gobolka. Wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulaahi Maxamed Dheere ayaa waxa uu sheegay in dowlad goboleedka Hir Shabeelle ay bilaabi doonaan dib u dhiska garoonka diyaaradaha.
Awooddeedna waxaa saaraynaa airportkan siduu madaxweyne waare amarka ku bixiyey inaan howl culus aan ka qabanno, baryahana waa joogi doonaa, waana idinla wadaagi doonaa saacad kastaba wixii meesha ka jira. Aad iyo aad u mahadsantihiin in arintaas aan ka warbixin rabay berita ama haddana waan sugaynaa wixii diyaaradii imaadana waan soo dhaweynaynaa insha allah. Roobka lama diidana waa barwaaqo ilaahayna siiyey. Hadda waxaa niyana aad ku aragteen diyaarad saaki soo degtay oo dawo siday oo fokar oo tii kontanqaadka ahayd oo weliba aada culus kadibna roob baa da-ay weli ilaa haddana waad u jeedaan qorax baa jirta. Markaa dhibaatooyinkaas yaryarka ahaa taagnaa, wixii kaloo toosane waa wax baan ka qabanaynaa.
Garoonka ayaa ka mid ah kuwa ugu shaqada badan marka la eego gobollada dhexe ee Soomaaliya, waxaana ka dega duulmaadyo fara badan sida kuwa shacabka iyo weliba diyaaradaha UN-ka, waxaana uu ka mid yahay ilaha dhaqaalaha gobolka, waxaana howlaha garoonka hakad ku yimaada xiriirada roobka ee da-aana. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.
Wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhagax dhigay ceelbiyood laga hirgelinayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeen halkaasi ay ka jirtay xaalad biyo la'aana. Wariyaheena Siraaj Sheekh Saaq ayaa warkaasi Baydhabo inooga soo diray.
Ceelbiyoodkan oo laga qodi doona duleedka bari ee magaalada Baydhabo agagaarka Maanya Fuulka waxaa fanka ku baxaya bixinaysa hay-adda Save the Children oo taageero dhaqaale ka helaysa Avoid USAID oo laga leeyahay waddanka Mareykanka. wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Xasan Maxamed Usama ayaa maanta si toos ah u dhagax dhigay ceelbiyoodkan oo dhismihiisa maantaba uu bilaabay. Waxaana goobjoog ahaa guddoomiyaha maamulka gobolka Baay Cali Wardheere Cabdiraxmaan iyo weliba wakiilo ka socday hay'adda Seerta Jeldrayn xafiiskeeda magaalada Baydhabo. ugu horeyn Maxamed Cabdiradiif oo ah madaxa fulinta Soomaaliya hay'adda Seerta Jeldrayn ayaa sheegay faa'iidada ceelkan iyo ceelasha kale ee laga qodi doono gobollada dalka Soomaaliya ay u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed. Ali Wardheere Cabdiraxmaan guddoomiyaha maamulka gobolka Baay ayaa si gaar ah ugu mahadnaqay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaalka ay wado ku aadan dayactirida iyo qodida ceelal cusub oo laga hirgelinayo deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
marka ay weelana ee jab shaqay iyo marka ee xeer la sameeyay ee shirkadda go'aanka ay tolayaan may qotadaan ee inii ee halka sabay la qot yaan ilaahay u fudayo may raay shaqo bay la qabto ee adag ka dheerado may inta ka dhawaay wasiirka ee tamarta iyo biyo oo ee gobolku ku dheeli inii gobolku yihiin ee gobol ahaan aan dhamaan naga ee dadaal shii dheeriga tuntii may waa ee wasiirada taabada qorniga ee DSC
wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Xasan Maxamed Usama ayaa dhankiisa sheegay in wasaaraddu ay waddo qorshe ballaaran oo lagu dayactirayo ceelashii hore ee biyo yareeyay isla markaasina lagu qodayo ceelal cusub kuwaasoo laga hirgelin doono gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
waxaa dhigaysiyaal waxaan idinka raali gelinaynaa maqalka codkaasi ku jira warbixinta wariyaha Nasiraaj Sheekh Saaq magaalada Baydhabo inoo soo diray oo aan wanaagsanayn. kulan looga hadlayay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ku haysta waddanka Canada oo ka qayb galeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee waddanka Canada. Muxuuddiin Jaamac Muuse ayaa warkaasi Canada inoogu soo diray.
kulan muddo dheer laga soo shaqeynayay oo ay soo agaasimeen golaha Soomaalida Canada Somali Canadian Forum ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee dugsiga sare ee Kiblin Collegiate ee xaafadda Etobicoke ee magaalada Toronto. waxaana kulankani si weyn uga soo qayb galay soona buux dhaafiyay hoolkaasi Soomaali aad u tiro badan oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhalinyarada, odayaasha, culimada diinka iyo waliba waalidiin dhibanayaal ah oo caruurtooda lagu dilay dalkan Canada. waxaa kulankani loogu yeeray siyaasiyiinta hoggaamisa saddexda xisbi ee heer federaal iyo gobol iyo sidoo kale duqa magaalada Toronto. waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi Michael Couto oo ah wasiirka dhalinyarada ee gobolka Ontario oo mataliyay guddoomiyaha gobolka Ontario, haweeneyda lagu magacaabo Kathleen Wayne oo ka tirsan xisbiga Liberaalka, Peter Tabanis oo isna ka socday xisbiga Democratic Party NDP iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Progressive Conservative BC mudane Doug Ford iyo duqa magaalada Toronto John Tory. ugu horeynba waxaa halkaasi daahfur looga dhigay aayadaha qur-aanka kariimka, kadibna waxaa hadal soo dhaweyn iyo qabashada ujeedka kulankani halkaasi ka soo jeediyey Siciid Soona oo ah guddoomiyaha golaha Soomaalida Canada Somali Canadian Forum.
dhibaatada dilka ilmaheena soo gaaraya in la dilay iyo inay wax dileen, inay isdileen iyo inuu la dilay, waxaa soo baxday inay sii kordhaysay halka communitieskii kale oo aan la nooleyn oo hore loogu aqoon jiray ay yaraanaysa.
wixii tageen hadda waa naga tageen, yani maar waana dhibaysaa annaga Masjid Khaalid bin Waliid waxaan nahay meesha in badan caruurta lagu aasay, yani maar markaad aragtid cunuga marka la dhaqay intaasoo xabadoodba halkan madaxa kaga taalla, yani maar
qoyskeenu Soomaalida dowladdii baa ka burburtay, dhaqaalihii baa ka burburay, diintii baa ka burburtay, dhaqankii baa ka burburay. maxaa ugu dambeeya burburaya? waa qoyskii.
why? because look at other cities right? Look at what's happening in the U.S., right? On average, our city is much safer than other cities. This analysis, this tool of analysis where you look at averages, hides difficulties and problems faced by specific communities.
This is the recent police services report, and they're showing that 23 Division has one of the highest homicide rate. And we all know 23 Division, the neighborhoods, the boundaries around 23 are Dixon, Rexdale, Kipling, Martin Grove. These are areas where there's a large concentration of Somalis.
But there's been no, messing of words when it comes to our government. The issue is racism.
And I am sure, and that's why I think we should have a sense of hope, that the fact that we're all here today, you're going to hear from people from every political party, every level of government, we are here and you're here.
Codkaasina waxay u dambeeyeen warbixinta wariyaha Muxuuddin Jaamac Muuse uu u soo diray waddanka Canada. Mashruuc si lacag la'aan ah dhafiiqis loogu sameeyo dad ka badan 100 qof oo qaba xanuuno dhinaca indhaha ayaa ka bilowday magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubaland. Aadan Maxamed Salaad ayaa warkaasi Kismaayo nagu soo diray.
Dadkan ka faa'iideystay in dhafiiqida lacag la'aanta ah ayaa waxay kor dhaafayaan 4,500 oo ruux. Kuwa u badan dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo iyadoona saraakiil caafimaad oo ka kala yimid wadamada Pakistan iyo Hindiya ay fulinayaan mashruucan dadka danyarta ah lagu caawinayo ee dhafiiqa lacag la'aanta lagu sameynayo mid ka mid ah goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada Kismaayo. Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ka mid ah dhaqaatiirta fulinaysa qalliinkan ayaa waxa uu ugu horeyn ka warbixinaya dadka maanta in dhafiiqa lacag la'aanta ah loo sameeyay ay ka faa'iideystay iyo waliba muddada uu soconayo.
Magaalada Kismaayo, gobolka Jubbada Hoose, dowlad goboleedka Jubaland, aan ka bilownay howlihii qalliinka indhaha ee samafalka ahaa oo ay isla wadeen hay-adda daryeel ee magaalada Kismaayo iyo hay-adda Al-Nur Foundation ee ka timid magaalada Muqdisho, ayna ka qayb galayeen dhaqaatiir kala duwan oo Soomaaliya jiraba isku jirta. Runtii hawsha maanta waxaa ugu talagalnay 106 qof ayaa soo xaadirtay oo dhammaantood la wada qali doono haddii la yiraahdo. Hawshana si fiican ayay ku socotaa. Qaliimada casriga oo xuubka isha laga wareejinayo islamarkaana bali loo gelinayo si qofka aragtiisa ugu soo laabto ayaa loo sameynayaa dhammaantood. Hawshan guul ayay ku socotaa, waana ay socon doontaa shalay oo ay bilaabatay ilaa sabtiga haddii la yiraahdo. Muddada iyadaa waxaan u talagalnay dad kor u dhaafaya 4,500 oo qof inay ka faa'iideystaan howlaha daryeelka indhaha ee samafalka.
Dr. Axmed Sheekh Maxamed Cirro oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Kismaayo ayaa dhankiisa sheegay in dadkan laga soo kala qoray goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah ee danta yar looguna daneynayo, sidoo kale laga soo diiwaangeliyey dadka ka soo laabtay xeryaha dhadhaab ee Kenya ee ku nool magaalada Kismaayo si loogu caawiyo indhafiiqid lacag la'aana oo markaasi ay ka fulinayaan magaalada Kismaayo.
Dhakhaatiirtu qaalitaanku waa muddo 4 maalmood, laakiin 5 bilood ka badan buu soo socday barnaamijka ayaga. Dadka ugu fara badan hadda halkan yimaaday ka faa'iideysan waxaa ugu badan barakacayaasha. Waxaan tagnay New Kismaayo oo qaxootiga kasoo noqday Kenya ay u badan yihiin. Waxaan tagnay dalxiiska, waxaan tagnay dalcadda. Intaba dadka waa laga soo qoray, nin kasta waa yimaaday, nin kastoo dhafiiq ahana uu ka mid yahay. Marka barakacayaasha awood badan baa saaray inay kasoo qayb galaan oo yimaadaan, tiro fara badanna way ku joogaan hadduu ilaalin hadda aan ognahay. Arintaana waxaan u xil saaray juhdi dheer baan ku bixinay. Diktoorkii iyo tiimkiisu way mahadsan yihiin. Waxaa la socota 5 dhakhtar ee 6 dhakhtar oo kale oo Pakistaniin ah oo isagu hadda markasta uu keeno.
Howlahan indhafiiqida ah ee cisbitaalka daryeel ee magaalada Kismaayo uu ka fulinayo ayaa ah mid ay ka faa'iideysanayaan dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uu hayo caddeyn ku saabsan in dowladda Suuriya ay magaalada Duuma ku weerartay hubka kiimikada sabtidii lasoo dhaafay. Waxa uu sheegay in mar dhow uu go'aansan doono in weerarkaasi looga jawaabo duqeymo cirka ah iyo in kale. Baaritaanka iyo dhiig laga qaaday dibanayaasha weerarkaasi waxyeeladu ka soo gaadhay ayaa laga helay sunta kolorinta iyo tan neerfaha waxyeelaysa sida ay warbaahintu ka soo xigatay saraagiil u dhalatay dalka Mareykanka. Wadamada reer galbeedka ayaa loo malaynayaa inay isu diyaarinayaan inay gantaallo ku weeraraan Suuriya. Ruushka ayaase si xoogan uga soo horjeestay falkaasi ay qorsheynayaan reer galbeedku. Afayaan u hadlay aqalka Kremlin, Dmitri Peskov ayaa ku baaqay in laga fogaado tallaabooyin walba oo xiisadda ka sii dari kara. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, oo shalay bartiisa Twitterka ku soo qoray inay gantaalladu soo socdaan, ayaa haatan soo qoray inuusan marnaba carabaabi doonin xilliga gantaalladaasi ay soo socdaan. Emmanuel Macron, madaxweynaha dalka Faransiiska, ma uusan xusin isha uu warbixintan ka helay, balse waxa uu sheegay inuu hayo cadeyn ah in ugu yaraan xukuumadda Bashar al-Assad ay kolorin u adeegsatay weerarkii ka dhacay magaalada Duuma. Ugu dambeyna, dowladda waddanka Uganda ayaa qorsheynaysa in ay canshuur ku bilowdo dadka baraha bulshada Isoomaali ee waddankeeda ku nool. Uganda ayaa qorsheynaysa inay canshuur maalinle ah ku soo rogto dadka isticmaala baraha bulshada, wixii loo gaaro bisha July ee sanadkan 2018, si sare loogu qaado dakhliga, sida uu sheegay wasiirka dhaqaalaha dalkaasi Matia Kasejia. Tallaabadani ayaa waxaa cambaareeyey mid ka mid ah dadka xuquuqul aadanaha u dooda oo lagu magacaabo Rosabel Kagamari, oo yiri waxa ay qayb ka tahay iskudayadani ballaaran ee lagu wiiqayo xorriyadda qowlka waddankaasi Uganda. Horaantii bishan, madaxweyne Yoweri Museveni oo xukunka haya in ka badan 30 sano ayaa warqad uu u diray Kasejia iyo saraakiil kale ku sheegay in dadka xanta u isticmaala baraha bulshada ay tahay in canshuur lagu soo rogo. Kuma soo rogayo canshuurta dadka u isticmaala baraha bulshada sabab waxbarasho, baaritaan ama tixraac, kuwaasi bilaash bay si ahaanayaan, ayuu yiri madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni. Dadka isticmaala WhatsApp-ka, Facebook-ka iyo Twitter-ka ayay canshuurtaasi saameyn doontaa. Warkii aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, saakay waa naga intaas inta aanu warka warkiisa kale dib ugu kulmi doono. Waxaan idinku dhaafayaa siyaasiyo nabadgelyo.